éprouvé kasi na motema teo kuna badoli la papanga na motema intense love salite suki na nzoto kasi na motema te kuna ndesika na loja dance love forteresse sécurisée infranchissable ata Guillaume le conquérant linga ki pour franchir te po bolingo na yo dance love fortification na mboka ya motema na ngaye mama motema lokola ba cellule mère eko se divise pe ko se multiplie yango moto akoki kobomba ne 3-4 amour kasi yanga motema indivisible place moko se a dance love mon amour oh. Capacité motema na na bolingo me satura ya moye bébé espace insuffisant pour d'autres amours et qu'au sein mala efface yo pour mon sou soit remplacé kasi moye ya ko efface yo na motema na na ezalite mon amour ozali a tome moko ya oxygène Oyo ezanga kina deux atomes ya hydrogène Poye salamayi, polo c'est la vie Dance love tu es ma vie Mama tu es ma vie L'amour éternel pour la vie Je te comprends, tu me comprends On se comprend Dance love l'amour de ma vie A ta puissance agonie na lile luçon Et quoi ça qui t'es chéri Banda konyo soit bolingo Dance love pour le meilleur et le pire Mama pour le meilleur et le pire
Claudicia
Atako bolingo et oumeli bana bakoli Kasi bolingo na yona mote manangeza kakaya sikaye Kole la te Kobanga te
Sinskula goba nye nye
nye Nye
Tata bo moko, mama bo moko Ekolo be moko, moko nzi moko Ata koba ministre bazali, ba genero pe bazali Kasi na mote mananga moko nzi seyo moko Dance love, mi balete Seyo mama moko nzi Mama moko nzi Mi balete Mi balete
Son Altesse Sidi Kanyasi Bande konangai ndenge kaka ezalaka Ba fami nanga bautaki mboka ba erotala biso na Kishasa Siko na tanga retour to decide na mer to kende kotika bango tina mboka Tomati na bato ngai mer mokumbi bato na ba fami na mai Na katikati ya lak Batu edini Mer Mokumbi batu Na ba fami na nga ba dini Siko ba yifisi nga na sala shwa Na sove mutu moko Na rosove nani entre mer Ba fami na nga To mokumbi batu Bo yifisi nga yi Ah Alors mes chers amis Vous qui ne comprenez pas Le lingala La plus belle langue du monde eh. Donc j'étais en train de dire Ma famille est venue nous rendre visite Et à la fin de leur séjour, on a décidé de les raccompagner, ma femme et moi. Et pendant le voyage, le bateau a coulé. Et on me demande alors de ne sauver qu'une seule personne, soit un membre de ma famille, ma femme ou le capitaine du bateau. À votre avis, qui dois-je sauver?
Pour
Sarah
C'est moi Mama Okondie.
L'amour
inconditionnel.
Christian Lusakweno, président Chop Chop à Douala, file le montagnard.